President Kalafilu Membe Sana, Hokum Konana, Munisma Noe Nations Unies Kabolofara, Mali Demelila, Aka Section Droit de l'Homme, Ye Atelier Boloda, Tombouctou Région, Journalistou Ani Animateruma, Atelier Lanini, Journalistou Kafamu, Miye Hakeye, Kalafilu Ouati. Maman Traoré, journaliste Kabo Direi, Ambalame.
Comme élection bina kessisan, il y a ni élection kake, ni élection kera, ni élection tamena. Anga radio barakelao, ankanga mundeke. Surtout, ou ya ira droit de l'homme dedans, candidat ou ni yoronche. Tant de paroles kanga di ouma, chogomi. Tant de paroles ou ye presse étatique. Maintenant, nous amou ye presse privée, kouma ou chogo. Mogo makanga nyogon nini. Ou makanga nyogon doraya, ou nyogon dénigré.
Amba donc kalafili wati, état kameja ou, sharia devi ou wajibi, ka candidat. Bem né euro kele nga privé chamante o sharia bato sabi ama wajibia ukan fatal mudu arbi journaliste reporter kabo tombouctou ambalama
anga bi formation kera adamaden hake surtout ni be journaliste yala ni mugo wele debala ni 5 minutes di kele mai kanga 5 minutes fanadi oflanama
mali la kalafili campagne manoko fitna chaman bike akonnana mugo te sege segelike ka programu bonyokonna Mohamed Traoré ambalame
mogo mogo ni bikuma ikanga kuma ibiseka munke jamane ubiseka munke ikasarkile ubiseka munke ka community kuma kanga ko kame radio de kanga campagne ka suma ya ka basigi ama kanga ta violence fe
ministre section droit de l'homme yet le nani formation de boloda afolala journaliste la au cove société civile mount les savana dine mount le nani na abilaban fama noye mali finitigu Abdoulaye Traoré VOA Afrique Bambara Tombouctou.